Ricardo Irugarrena, hau ez da Kalkuta, euria esan eta euria erortzea, Miguel Hernández, Namnus, Jakun Jantxakun, Nomia Gazdaño eta Razas. Antzerki eta dantza munduan gurean izan direnak eta izango direnak dira hoiek, Agus Pérez, antzerki kritikariak aztertuko dituenak. Egunon, Agus?
Egunon, lagunok, eta urte berri hon, bide batez esan da.
Urte berri hon.
Palditik ez dugu hitz egiten eta.
Hala da. Urte berri hon esan da, ba, izan direnekin hasiko gara, nahi baduzu, Barakaldo antzokian izan dako Ricardo Irugarrena.
Bai, bueno, ba, Ricardo III aipatuko dugu, hori gaztelaniaz datorrelako produkzioa edo, etorri delako egun bakar batean Atalaia taldearen eskutik. Atalaia taldea izan da, bueno, izan da eta da oraindik ere talde historiko bat, oso talde mitikoa, oso, nola esan, aurrerakoia bai ideia politiko eta sozialetan, eta hori Espainia mailan ba, eskertzeko modukoa da benetan. Ricardo Iniesta ba, izan da, eta da, oraindik ere, ba, komunista militante bat, eta ekialdeko Alemanian bizi izan dakoa, eta bar, eta bueno, etorri zen handik, eta bueno, fundatu zuen hemen bere konpainia orain, ezakit, 20 urte edo gehiago, eta beti izan da oso militantea gai politiko eta sozialetan. Gaur egun ordea, ba, berak azaldu zuenez, programatzaileak oso atzerakoiak dira, edo oso berak ez zuen esan atzerakoiak zirenek, baizik, eta oso konservadoreak direla, eta bakarrik programatzen dute, ba, ez dakit, euren gustuko edo beraiek bentsatzen dutena aprobatori ba, arrakastatxua izango dena. Eta orduan, jo, izan du antzerki klasikora. Eta hartu du hori Shakespearen Ricardo III, eta nik espero nuen benetan, eta bueno, eta zetorren moduan ekarri eszenara. Hau da, ez du erin, nola esan, moldaketarik edo egokitzapenik zera ikusperi garaikide batetik. Bere espezialitatea zen, hain zuzen ere, garai bateko muntaia mitikoetan lehen aipatzen dituenak, bere espezialitatea zen, gutxi gora bera, testu klasikoak hartzea, eta berdin zen, igual, ba, egile edo autore batetik hartzea, zati bat, eta beste egile batetik beste bat, behar bada, hogeigarren mendeko egile bat testuak, ba, greziar, zera, antzerki klasikotik hartzea, beste bat, antigonatik esate baterako, eta bien artean loturak esartzea, tartekatzea, eta ordan beste esan nahi esangura batzuk sortzen ziren oso interesgarriak alde estetikotik gainera oso estetika aurreratua erabiltzen dute beti konpainia horretan. Oraingoan ordea bakarrik erabili du estetika aurreratua eta Shakespearen testua, besterik gabe, nik espero nuen beste gauza bat benetan. Eta ordan geratu zen, bueno, ba, antzezten klasiko baten holan, barkatu, antzeslan klasiko baten antzezpena, besterik gabe, hombre, besterik gabe esatea asko da ere, dinote, montaia potentea zela, antzezpenak benetan zonak, planteamendu estetikoa nahiko aurreratua, beti ere, baina ez dakit nik zertara karri behar den gaur egun, zegoen moduan hori ba, testu klasiko bat, Ricardo III gainera, hombre, oso, ez dakit, ertz batetik hartzen baduzu bai, dira hori ba, boterea lortzeko izaten diren gehiagikeriak, Ricardo III-ren kasuan badira krudelkeriak, hilketa bat bestearen ostean, osea, dira hilketak ez dakit, hogeita bost edo, antzes lanean zehar, azkenean ja, odola ja, ez dakit, uoldeka zetorren, eta zenatokitik. Orduan, bueno, en fin, nik uste dut diskutigarria dela, eta benetan nik uste dut ez duela asmatu beste edo aurrekoetan asmatzen zuen bezala. Ezin zaio eskatu beti zuzendari guztiei guztietan asmatzean, baina kasu honetan benetan nik pentsatzen dut, nik bentsate espero nuen beste gauza bat konpainia horretatik. Baina, bueno, espero dugu urrengoetan ere etortzea beste gauza batzuekin ere.
Durangoko San Agustinen aldiz, Karrikaren hau ez da Kalkuta.
Bueno, hau esan behar dago, lehenengo eta behin, talde amateurra dela, Hau da, antzeslan amateur bat, Durango jendearekin, jendearen artean egina, eta euskeraz izan zela, eta, bueno, hori beti da, ba, ezakit nola esan, nabarmentzeko modukoa, jendea berain artean bere denbora librean elkartzea, animatzea hori ba lagunen edo jendaurrean zebenetako benetako publikoa, claro, lagun asko zeuden jakina, baina bueno, edo zein joan zitekeen ikustera, sarrera ordainduta, aretoa beteta bi egunez eta en fin, duintasun asko egina, euskara guztia eta bueno, gaia bera interesgarria zen, nik uste dut apur bat, bueno, gaia esango dugu prostituzioaren gaia da. Behar bada ikuspegi nahiko klasikotik, hau da, prostituzioari buruzko azaleko kontuak, ez da? Edo beti komentatzen direnak, edo behar bada beste, ja, tratatzen baduzu gai hori, behar bada behar duzu beste sakontasun bat, edo, baina, bueno, nik uste dut oso almen, edo saio estimagarria izan zela, eta oso polita joan zen guztia, oza, oso polito joan zen guztia, eta guztiek defendatu zuten beren profesionaltasun faltarekin, baina defendatu zuten oso ondo beren bakotxa beren rola, eta, en fin, beti esaten dut esango, eta esango dut hori, ba, herri antzerkia beti defendatu behar dela, eta euskaraz bada, ba, askoz gehiago.
Izango direnak ere aztertu nahi ditugu. Azteko, datorren ostiralean, Euria Esan eta Euria Erortzea. Kabiaren eskutik, Zornotzan?
Bai, beste antzeslan bat euskeraz. Hau sortu da, zera Gaitzerdi taldearen eskutik, eta bueno, Gaitzerdi taldeak dauka adar moduko bat edo laborategi moduko bat kabia deitzen dena, eta kasu honetan hartu dute zera Zarrion Handiaren edo hartu dituzte beto esan da Zarrion Handiaren testuak, eta egin dute ba ikuskizun poetiko bat, da hori ba poesiaren inguruko, edo poesia taularatzea esango nukenik. Beti ere Gaitzerdiaren sama estetiko horrekin, nire gusturako zertxobait hori samatu egiak izaten dira Gaitzerdiren muntaiak, baina bueno, polita eta atsegina eta nik uste dute gomendagarria izango dela. Bueno, ikusi dut eta esaten dut gomendagarria dela, hobeto esan da, badirudi ez dudala ikusi eta.
Aste buru honetan ere Durangon Teatro Meridionalaren Miguel Hernández.
Bai, hori ordea ez dut ikusi, baina supustuz matzen dut, benetan izango dela interesgarria. Alde batetik hori Teatro Meridional nahiko talde interesgarria dela, Madrilgo konpainia da, eta Miguel Hernández poetaren figura beti da interesgarria berreskuratzea, are gehiago Espainian dabilen zera haize atzerakoietatik ies egiteko, ba jende aurrerakoiaren figurak berreskuratzea eta erreibindikatzea beti da interesgarria eta osasungarria, ez da? Eta pentsatzen dut hori ba benetan ikusi beharreko montaia bat izango dela.
Durangon ere, baina datorren igandean Naps Noobs, umentzako dantza.
Bueno, Naps Noobs da, zelan esango dugu, oso kompainia, bueno, kompainia espezialista bat, hori ba, ume ikuskizunetan, bere garaian zeukaten bikoiztasun bat, hau da, zera, helduentzako muntaiak egitea, oso interesgarriak, oso samurrak beti eta oso atseginak, eta gero umentzako dantza arloa edo, eta azken, dezakit, demagun amar edo amaboste urteotan geratu dira umeentzako arloan finkatuta. Nik uste dut nahiko ondo egiten dutela, umeak dantzaren arloan sartzeko edo dantzaren arlora erakartzeko oso egokian ikusten dut dela. Beti dira ikusirun samurrak, nahiko aurreratuak estetikoki, errazak ikusten, teknikoki ondo eginak, eta, bueno, nik uste dut gomendagarria izango dela.
Urrengo asteburuan ere badugu zer komentatu, hilaren 28an Barakaldo antzokian Juan Mari Beltranen Txakun ikuskizuna.
Bai, hori, ba izenak dioen bezala, ba hori ba txalapartaren soinua irudikatzen du, hori ba Txakun horrekin, eta hor egongo dira lau, osea ikuskizun nola esan, ba, multimedia esango genuke dela edo multihizkera izango dela. Lau txalapartari gutxienez, gero Jon Maia koreografoak egin du koreografia eta egongo da dantzari Jon Maia bera eta Vanessa Kastaño, osea, bi dantzari egongo direla, Jon Maia gainera, ba, goi mailako euskal dantzaria da, arlo garikidean ere sartzen da bere estiloan, gero zera Mireia Gabilondok egin du hori ba zuzendaritza artistikoa edo poesia ere egongo da euskaraz eta bueno, en fin, pentsatzen dut oso ikuskizun kompletoa izango dela eta bain gutxienez ezakite ikusi beharrekoa arlo berri bat edo bueno, berri berria ez da, baina bueno, berrikuntzak ekarriko dituena eta gutxienez Juan Mari Beltranen musika entzuteagatik ja bakarrik horregatik ja merezi izango duela.
Hilaren 28 eta 29an eta Kale Nagusiko BBK aretoan Txantxakaren eskutik No me hagas daño.
Bai, hori orain hilabete batzuk hasi zen hortik zirkuitatzen ikusi nuen bergaraian, uste dut zornotza aretoan izango zela edo oso ikusi nuen interesgarria benetan. Tratu txarren inguruko tratu txarren gaineko zera antzeslana, genero violentziari buruzkoa, hain zuzen ere, oso ondo disekzionatzen du prozesua, egoerak, irtenbideak, personaien, nola esan, barrenekotasuna, aztertu, oso interesgarria, funtzionatzen du oso ondo, gaiaren gogortasunaren barruan, ba ez da hain gogorra egiten, gero batzutan bezatzen du, jo, ezken naiz joango igual lantzerkira, hain gai gogorra ikustera eta hori ba, bikote barruko tratu txarrak ikustera eta bat ikusi egiten dira eta tratatu egiten da gaia, baina bueno, azken finean ba, drama bat da, eta bueno, dramak beti izaten dira oso interesgarriak antzerkien eta zer dramatikoago edo tragikoago hori ba, tratu txarrak baino gainera hor ba, talde eta zuzendaritza ba, benetan oso onak daude bikainak, hori Fernando Bermez zuzendaria eta gero antzes lehen artean ba, Maiken Beitia, Kike Díaz de Rada, Olaia Gil, Tania de la Cruz eta Isidoro Fernández. Bostak daude benetan oso ondo eta bueno, antzes lanak funtzionatzen du ba, primeran benetan. Gomendagarria goitik eta beraino.
Bukatzeko aguz, 29 eta 30ean eta Barakaldo antzokian, David Mameten Razas.
Bai, Razas izango da, uste dute alde honetatik edo Espainiatik badabil bueltaka, Baina bentsatik uste dute Euskal Herrian izango dela estrenaldia edo, David Mamet da, uste dut, ez dakit, estatu batuarra edo, bueno, anglosasoia da, estatu batuarra edo britainarra, baina uste dute estatu batuarra dela. Nahiko, ezakin nola esan, susmo apurat erdi txarra hartzen diote kontuari erdi oportunista, esango nuke. Izenak dion modu hori errazaz hori, arrazakeriari buruzko zerbait da, baina uste dut asko jolasten duela, edo horrekin, edo apurat hori ba, provokazio merkean, ez dakit, ni susmoa da hori ba, ez den... jauziko hori ba, provokazio merkean arrazakeria kontuak direla eta ez direla. Ez dakit. Behar, edo behar bada, da hori ba, arrazakeri haren, ez dakit, gaineko azterketa bat, gogoeta bat, hor egongo dira, eta gainera beti dira, bueno, David Mameten lanak dena dela, beti dira arrakastatxoak ondo eginak, dramaturgia aldetik, gidoi aldetik, en fin, funtzionatzen dute hori ba, Broadwayen... komediak funtzionatzen duen bezala, hau da, osagai guztiak ondo jarrita, eta aretoak betetzea hilabeteetan, eta hilabeteetan, hemen ordea egongo da bi egunez, baina bueno, esan nahi dut hori, ba, antzerz lan mota hauek beti dabiltza ondo, dinote publikoaren harreraren aldetik. Baina nire sumo da, apurat hori, ba, zer, ote emango duen, zera, antzerz lan honek, ba, ikusiko dugu.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mila esker eta urrengor arte.
Ba, urrengor arte lagunok eta gozatu antzerkiaz eta dantzaz.
Mila esker, agur.
Begiratzeko modua laguntzarekin kantatzeko modu bat oroman guzkia hartzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat irakurtzeko modua ego aiztea usaitzeko modua autuan negar egiteko modua ez honen agian ez edarra begiratzeko modu bat galderak egiteko modu bat eskutik eltzeko modu bat amets egiteko modu bat